Pa moram povedati, da me je bolelo, pa nisem mogla nič delati. Kar naprej eno in isto. Jaz sem mislila, da se mi bo zmešalo. Zjutraj sem radio prižgala, pa me je zagrabilo. Zvečer sem šla spat, pa radio je ugasnila, to je bilo malo boljše. Prav pa je končno moja soseda Micka rekla, da ona že eno leto radio študent posluša, pa da je več nič ne boli. Pa sem rekla, bom pa še jaz probala.
So ljudje z bolečinami v ušesih. In smo ljudje, ki poslušamo radio študent.
Živijo vsi, džezeri, zaspanci, študentje, rastafarjanci, stari, mladi, drzni in lepi, pa vsi ostali. Vklopite se v ekskluzivni enourni program integralnega radica na valovih Radio Študent. V tem času vas bomo zabavali in izobraževali. Daniela, ki je poskrbela za pester izbor glasbe. Novinarska ekipa, ki jo sestavljajo Anja, Astrid, Lucija in Nina. Kot tehnik se za mešalno mizo preizkuša Miklavž. Pred mikrofonom pa moja malenkost Helena. Poslušate pa španske zabavljače 90-ih let Mano Negra, katerih pevec Manu Chao danes zažiga in žaga solo. In kaj vas čaka na frekvenci 89,3 naslednjih 3600 sekund, plus minus ena minuta? Že čez nekaj minut bo na sporedu informativna oddaja. Če vas zanima, kje vse so se sprehajali naši in tuji politiki, kam se je padla bomba in kakšno je trenutno stanje v Vatikanu, ne zamudite novic, ki sta jih za vas pripravili Astrid in Lucija. Po informativnem bloku bo Daniela secirala koncert skupine Galatasaray. V osrednji oddaji Skriti talenti, ki bo na sporedu v drugi polovici našega druženja, pa smo ob tednu festivala mladih prostovoljcev raziskali, kako je to področje javnega delovanja razširjeno pri nas. Pa pazite, na radarju ste.
So are you. It was March 4th, 1982. riding around forever on an empty tank of gas. And an empty pocketbook, I better get it to the bank. High up in a glider, high up here without a care. I got all the time in the world. I got all the time in the world to spare.
Ej, model, a veš, da bojo zdajle novice?
A ja? Ja, no, pa jih pa poslušmo, no.
Madžarski predsednik Madl na obisku pri Drnovšku. Deseta obletnica terorističnega napada v Oklahoma Cityju. V Ljubljani posadili kaki iz Nagasakija. Neuspešen obisk japonskega ministra na Kitajskem.
Nove smrtne žrtve v Bagdadu. Condoleezza Rice v Rusiji. Predsedujoči OVSE danes v Tadžikistanu. Ponovno črn dim iz Sikstinske kapele.
Na uradnem obisku v Sloveniji je madžarski predsednik Ferenc Madl, ki se je danes srečal z gostiteljem Janezom Drnovškom, premijejem Janezom Janšo, predsednikom državnega zbora Francetom Cukjatjem ter predsednikom LDS-a Antonom Ropom. Namen visokega obiska je nadaljevanje rednega političnega dialoga med državama in poglobitev dvostranskega sodelovanja na političnem, gospodarskem in ostalih področjih. Drnovšek in Madl sta pozornost namenila tudi odprtim vprašanjem glede položaja slovenske manjšine v Porabju. Gre predvsem za zagotovitev ustreznega financiranja radijske postaje v Monoštru iz madžarskega proračuna, zastopanost slovenske manjšine v parlamentu ter izboljšanje njenega gospodarskega položaja.
O malce drugačnih zadevah pa razmišlja kalifornijski republikanski kongresnik Dan Rohrabacher, ki namerava sprožiti kongresne zaslišanja o drugem največjem terorističnem napadu v ameriški zgodovini v Oklahoma Cityju. Danes od tega mineva 10 let. Leta 1995 je namreč pred zvezdno zgradbo v Oklahoma Cityju eksplodiral tovornjak z 2,5 tonama eksploziva. Umrlo je 168 ljudi, okrog 500 pa je bilo ranjenih. Teroristični napad so sprva pripisali teroristom z Bližnjega vzhoda, kasneje pa je postalo jasno, da gre za dejanje domačega terorista Timothyja McVeigha. Ta je bil jezen na zvezne oblasti zaradi hudih spodrsljajev ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI v Ruby Ridgeu leta 1992 in v Vakuju leto kasneje. McVeigha so odkrili s pomočjo serijske številke ostankov podvozja tovornjaka ki ga je najel v Kanzasu. Za svoje dejanje je bil usmrčen junija 2001, na več do smrtnih ječ pa so obsodili tudi njegovega pajdaša Terija Nicholsa.
Spomin na še večjo človeško katastrofo pa so danes obeležili v atriju Mestnega muzeja Ljubljana. Ob 60. obletnici konca druge svetovne vojne in padca atomske bombe na Nagasaki so natanko ob 11. uri in 2 minuti zasadili mlado sadiko kakija. Kaki je namreč potomec drevesa, ki je preživelo katastrofalne posledice atomske bombe. Njegovo sadiko iz Nagasakija je skupaj z otroki posadila umetnica René Rusjan in s tem simboličnim dejanjem miru prebudila čas, ki se ustavi ob padcu atomske bombe. Ameriški bombnik je atomsko bombo nad mestom Nagasaki na otoku Kyushu odvrgel 9. avgusta 1945, v eksploziji pa je umrlo približno 70 tisoč ljudi.
Ostajamo na Daljnem vzhodu. Japonski zunani minister Machimura Nobutaka je danes zaključil 3-dnevni obisk na Kitajskem. Nobutaka je v Peking prišel po poupravičilo in odškodnino za škodo, ki so jo protestniki povzročili na japonskih diplomatskih predstavništvih in podjetjih. V številnih kitajskih mestih so namreč v zadnjih tednih potekali nasilni protesti zaradi novih japonskih zgodovinskih učbenikov, v katerih so zamolčani japonski zločini med vojno. Peking smatra, da se Kitajci nimajo zakaj upravičevati, kvečjemu bi to moral storiti Tokio. Nobutakiju tako ni uspelo rešiti najhujše krize med državama po vzpostavitvi diplomatskih odnosov iz leta 1972 in je odšel z dolgim nosom.
Miru pa še zmeraj nimajo niti v Bagdadu. Po noči je blizu ene od palač strmoglavljenega iraškega predsednika Sadama Huseina raznesla avtomobil bombo. Napad je bil perjem proti nabornikom iraške vojske. Življenje so izgubili 4 ljudje, ranjenih pa je bilo 23.
V malce bolj optimističnem razpoloženju pa je ameriška zunanja ministrica Condoleezza Rice prispela na svoj prvi obisk v Moskvo. V okviru obiska se je danes srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in zunanjim ministrom Sergejem Lavrovovom. Osrednja tema pogovorov so bile priprave na prihod ameriškega predsednika Georgea Busha v Moskvo o praznovanju 60. obletnice konca druge svetovne vojne. Rusija od obiska pričakuje izboljšanje odnosov med državama, Rajsova pa je že pred obiskom sporočila, da je demokratična Rusija v interesu vseh in da lahko računajo na pomoč ZDA. Rajsova se bo jutri in v četrtek v Litvi še udeležila srečanja z zunanjimi ministri Zveze NATO.
Potepa pa se tudi predsedujoči organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Dimitrij Rupel. Danes je na delovnem obisku v Tadžikistanu, kjer se je sestal s tamkajšnjim predsednikom Emomalijem Rahmonovom. Beseda je tekla v vprašanju človekovih pravic, volitev in demokratičnih procesov. Ob tem je Rupel poudaril, da so politični pluralizem, demokratične volitve in svobodni mediji pogoj za dolgoročno stabilnost. V Tadžikistanu so namreč februarja potekale volitve, ki pa niso prinesle korenitih sprememb. AUSE je pripravljen pomagati pri tehnični izvedbi novih demokratičnih volitev za izboljšanje stanja v državi, saj je Tadžikistan s 6 milijoni prebivalcev najrevnejša srednjeazijska država.
Proti revščini se je boril tudi papež Janez Pavel II. Kaj bo na tem področju naredil novi papež, pa v kratkem še ne bomo izvedeli, saj se je tik pred 12. uro iz Sikstinske kapele v Vatikanu ponovno pokadil črn dim. To pomeni, da kardinali volivci, ki so se danes ponovno zbrali za zaprtimi vrati Sikstinske kapele, še zmeraj niso izvolili novega papeža. Mnenja o tem, kdo in kakšen naj bo novi papež, se v zadnjih dnevih kar vrstijo z vseh strani sveta. Kot izgleda, si o tem niso enotni niti kardinali volivci, saj se v novem papežu še niso strinjali z dvetretinsko večino. Ob tem smo mimo idoče na ljubljanskih ulicah vprašali, kaj mislijo, kakšnega papeža bo izbrala cerkev.
Kakšnega, ki bo recimo na več področjih podoben temu, ki je bil do zdaj, ne? Upam predvsem, da bo to nekdo, ki bo človek molitve, ki bo človek, ki bo v bistvu poznal osebno Boga, ki se bo z njim redno pogovarjal, tako kot se je tale 7 ur na dan.
Sem ateist, pa sem toliko ne ukvarjam s tem.
Verjetno bodo šli trend do temu, da vzamejo ne rimskega papeža, verjetno drugega, ne vem, nekaj blagovora o tem, da bi izbrali papeža iz drugega kontinenta, to dvomim, da na vse zadnje krščanstvo je vsaj ukoreninjeno v Evropi, tako da mislim, da bo evropski papež, pa po mojem ne rimski. Za črnega papeža bomo pa še malo počakali.
Upajmo, da bo takšen, kot je bil ta.
Jaz ne vem za enega ne Evropejce, kakšna Afrika ali pa Latinska Amerika.
Me zanima, zato ker preveč govorimo o tem. To je šov tak, da je groza.
Po moje, Italijan jih ne bo. Bo pa iz neke revne države, po moje.
Črn bo, to bo sigurno. Ali pa bolj tem, se pravi, da bo z Južne Amerike ali pa z ene afriške države. Mogoče Južna Afrika.
Jaz tudi mislim, da bo ali Argentinc ali pa en Afričan.
Po moje bojo kakšnega bolj konzervativnega. To sem slišal, da se govori. Ne vem, kaj je že v nemški, ima bej ful možnosti.
Enega dobrega, da bi vse temu podoben, kot je bil zdaj.
Jaz mislim, da bo izbrala bolj visozga, pa srednje generacije med temi kardinali, ki so.
Enega tažega, ki je bil zdaj, ne?
Mislim, velik boom je bil že pred 27 leti, ko so izbrali prvega papeža kot Slovana, ker to, mislim, cerkev se bala, slovanski narod je itak največji bil. Zdaj bi moje še večji boom bil, če bi izbrali črnega papeža. Se res ne bo zgodilo zaradi konzervatizma, ker cerkev se bo malo bolj poskušala omejiti, vendar vseeno bo nadaljevala obiskovanje po drugih državah v tem smislu, da bi zbližali stik z ljudmi.
Novice sem za vas pripravila Astrid, z mano pa jih je brala Lucija.
Dedication request, but I'm quite sincere, and it'll mean a lot if you play it. Recently, there was a death in our family. He was a little dog named Snuggles, but he was most certainly a part of... Let's come start again. From coming out of the record. Play the record, okay? Please.
Recenzija koncerta skupine Galatasaray sledi takoj, ko odpoje Jack Knife Lee. Goddamn numbers, man, it's impossible to make those transitions, and then you gotta go into somebody dying. Okay, I want a goddamn concerted effort to come out of a record that isn't a fucking up-tempo record every time I do a goddamn death dedication.
Get a motherfucking moment of silence.
That's up tempo, and I gotta talk about a fucking dog dying.
Skalpel. Gaza. Prijemalke. Gaza. Škare. Seciramo.
Včeraj smo v veliki dvorani jazz kluba Jazzbina prisostovali koncertu skupine Galatasaray. Skupina je v Ljubljano prišla na povabilo kolektiva Radija Študent, ki se je koncert v Ilirsko-Bistriškem klubu MKNŽ ogledal že v soboto. Tam je po dolgem času spet prišlo do prekvinskega zlitja glasbe in energije občinstva, za kar pa je bila velika dvorana Jazzbine prevelik zalogaj. Predanosti skupine in prijaznemu sodelovanju publike navkljub je energija zvodenela predvsem na račun velikosti dvorane in maloštevilčnega občinstva. Kaj imata lahko skupnega belgijska eklektična rock jazz skupina Galatasaray in turški nogometni velikan? Lahko bi rekli, da razen imena nič. Če pa skušamo igrivost, eksperimentalnost in domišljijo slehernega posameznika vpeti v celoto, naletimo na skupno točko obeh in to je poskus ustvarjanja simfonije skozi igro posameznika.
Skupino Galatasaraj tvori 10-članska zasedba odličnih glasbenikov. Sebi lasten zvok, melodijo in ritem dosegajo z mešanjem različnih glasbenih stilov. Od eksperimentale, roka, noiza, težkometalnih rifov, balkanskega občutka za ritem in modernega džeza. Močno ritem sekcijo tvorita kar dva bobnarja, kitara, bas kitara ter elektronski vložki sintesajzerja. Nadgrajuje pa jo jezna in vseobsegajoča pihalna sekcija bas klarineta, klarineta, alt in bariton saksofona, trobente ter trombona. Prehajanje različnih glasbenih stilov in zvrsti znotraj ene pesmi je bilo najbolje opaziti v pesmi Spartacus Means the Monster, posvečeni kolektivu Radio Študent. Začetne asketske rime basa in kitare je v življenje začela prebujati izjemno uigrana bobnarska dvojka. Po mehko božajoči uverturi je ležerno zvoka zlomil stop psihadelično obarvanih trobil, kar je začetno rokersko zasanjeno stopnjevalo do višin Sonic Youth-ovskega noiza. Ovacije in aplavz občinstva ob tem seveda niso izostali. Skupini Galatasaraj je odsotnosti vokala na vkljub uspelo intimnost različnih občutkov upeti v smiselno in polno celoto. Lahko bi rekli, da nas je manjko vokala Evropa občutja presežka, a vsemu navkljub je ravno vokal tisti, ki smo ga najmanj pogrešali. Gostovanje skupine Galatasaraj lahko brez zadržkom umrstimo med dogodke, ki bodo tvorili anale slovenskega koncertnega dogajanja letošnjega leta. Poslušamo pa The Break Song z plate Boxing Camp for Blues Oriented Snack Heads. Za vas sem secirala Daniela.
Na 89,3 ima svojo frekvenco, Radio Študent ima najboljšo esenco.
Gremo, ajde, gremo. Hello, what's your name?
Abdullah.
Oh, where are you from?
Well, Libya.
How do you feel here?
Cool.
And why did you come here?
Sašo me povabil na kavo.
Yeah.
Why? Why? Because I got it like that. Yeah. No problem, why? Because I got it like that. A baby bear beat and an African rap. A partner by my side, Sammy Beers on the cut. Your DJ chill and chill, but hey, so what? Nothing's in my pocket, vine in my hand. I got it like that, but you still don't understand. It comes to me natural, it comes to me easy. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. Single jungle brother, no kids, no wife. 100,000 rounds from one man, that's many. But back where I come from, there ain't worth a penny. You got a lot of talent, but you fail to see. You pay for yours, I got mine for free. Play in the rain and don't get wet. Walk through the desert and don't even sweat. Play in the snow and don't get cold. I'm just a cool young brother who looks kinda old. Run around the world, school on the side. If I commit a crime and get caught, I slide. I got ladies of town and money on the floor. There's not a thing in the world that I'm asking for. Yeah, uh-huh. Because I got it like that. Yeah. A girl in every part of New York City. I thought it was funny. It used to look pretty. I had them all spread out, even one next door. I had it like that, so what you asking for? 4 to 5, you see, was my minimum. And every day, I used to go and give with them. One for every hour on the hour. One on the way while I was in the shower. Sounds kinda crazy, sounds kinda bull. But you see, Africa was the one they loved. So you see, it got to a point where they didn't care. They didn't wanna give me up, so they agreed to share. Yeah, uh-huh.
Tole so bili Big Beat Boutique s komadom Disco Sit Down, ko smo že pri sedenju. V svetu, kjer vsak skrbi za svojo rit, je le redko kdo pripravljen pomagati drugim. Ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa je vedno več. Država velikokrat stori premalo za njih. Tam, kjer država odpove, nastopijo prostovoljne organizacije. Ne zamudite naše oddaje Skriti talenti, ki bo sledila Brazilcu Paulinho da Violi.
Já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu. Livre de todo rancor, em flor se abriu. Vendo reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei, esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho, tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer. Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu. Livre de todo rancor em flor se abriu. As janelas da vida e cantar como jamais cantei, esta felicidade ainda. Ai, ai, la la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya.
Boš bela ali črna?
Jaz sem vedno sam bela. Kmet B5.
Kmet E4.
Konca 6.
Kraljica F3.
Laufrca 5.
To je bilo pa hitro. Kraljica F7 in to je šahmat.
Dobro, greva še eno.
Dobro, ampak zdaj bi pa jaz bila rada bela.
A ti nisem rekla, da bom jaz bela, jaz sem zmeri bela.
Pitev, kaj delaš paniko, se tvoj laufer je tudi črn?
Ma ni važno, ali si bela, ali si črn, važno je, da imaš občutek za igro.
Časi delovnih brigad in skupinskih prostovoljnih akcij so mimo. Socializmom je izginil tudi koncept nesebične pomoči drugim. Država in ostale ustanove ne morejo premagati vseh problemov, s katerimi se srečujejo posamezniki. Prostovoljci postajajo nujen del civilne družbe. Kljub temu pa prostovoljstvo v Sloveniji nima posebnega družbenega priznanja. Kaj pomeni biti prostovoljec, smo povprašali Evo Gračanin, študentko tretjega letnika novinarstva na Fakulteti za družbene vede, ki se ukvarja s prostovoljstvom že 6 let.
Kako to, da si se odločila, da boš postala prostovoljka?
To sem se odločila v gimnaziji, skupaj s svojo kolegico, sošolko. Nama je bilo všeč te candy stripers na televiziji, ne, ko imajo te klobučke črtaste, pa črtaste predpasnike, pa tiste sončke, pa ne vem kaj na predpasničkih in rahljajo blazine pacijentom v bolnici. In potem je bilo to ponudba tudi na naši šoli, na gimnaziji Kranj. In sva rekla, no, bova pa mi dve šle. In so potem res dobile take roza predpasničke z sončkami in potem so hodile po bolnici in se srečavale z bolniki. S časom je pa to postalo del mojega življenja in se nisem temu mogla odreči, ne? Kot del mene, del moje identitete in sem zdaj ostala prostovoljka.
Kakšen je bil pa prvi vtis? Rečemo, ti si šla tam z eno idejo. Kakšen je bil pa dejanski vtis, ko si prišla tam pa si začela to delati?
Jaz se spomnim, grozno je bilo to prvič. Jaz sem imela suha usta, besede so se mi zapletale. Mislim, grozno je bilo. Tri gospe so bile starejše, zelo prijazne in tako zelo komunikativne in so tako v bistvu bolj one meni pomagale, kot pa jaz s njim ti skrajšati čas, ne? Ker so videle, da sem zelo živčna. Pa s časoma sem se pa jaz naučila komunicirati, predvsem s temi starejšimi bolnimi ljudmi, ki nimajo toliko sorodnikov, pa ki nimajo veliko obiskov in potem je bilo pa to tako nek občutek polnosti si dobil, ko si se nehal pogovarjati. Ne? Tako sem se počutila, ne vem, ja, zdaj sem pa jaz nekaj naredila, wow, ne? Tako, ne znam povedati z besedami, to moš občutiti. Ne?
Kakšnim ljudem pa ponovati pomagaš, kaj počneš?
Zdaj trenutno pomagam dvema puncama, stari sta 13 let, hodita v osnovno šolo in nam pomagam pri šolskem delu. Potem imam pa še enega gospoda, on je pa star tam okrog 40 let in prihaja iz Bosne, ga učim pa slovenščino, ker bi rad naredil izpit, da bi pridobil slovensko državljanstvo.
Smela mogoče kakšne ljudi, ki niso želeli tvoje pomoči oziroma so se počutili, da je narabijo?
Ne, moram potrkati na les, nisem še bila v taki situaciji, so mi pa tudi že pripovedovali prostovoljke in prostovoljci, da so ljudje preprosto zavrnili njihovo pomoč in takrat, jaz ne vem, kako bi reagirala, ampak nekak ne se tako reagira, da sprejmeš ti to njihovo željo. Ne? Lahko pa prostovoljc tudi zavrne, ne? Recimo pride do neke osebe, pa se nekak osebnostno ali pa na katerikoli drugi ravni ne ujameta in prostovoljc lahko reče, oprostite, ne? Ampak jaz ne morem z vami delati, ker se jaz dobro ne počutim, in ker se vi dobro ne počutite in to nikamor ne pelje, bomo nekoga drugega poiskali. Ne?
A pa kdaj mogoče prostovoljce zavrnajo?
Vsak je lahko prostovoljc. Ne? Nimaš neke osebnostne lastnosti, niti treba imeti, da si lahko prostovoljc. Če pa ti čutiš nek dan, da si slabe volje in da boš vskipel, da ti gre vse narobe, prosim pokliči svojega uporabnika, svojo mentorco, in povej, da danes, ker se slabo počutiš, ne moreš biti prostovoljc. Ne, ne smeš to čutiti kot neko obveznost. Jo, zdaj mi bojo pa še teli morili tukaj. Ne. To moraš čutiti kot nekaj, kar prihaja naravno. Ne znam to razložiti drugače. Nekaj, kar pač je v tvojem bioritmu in ti to delaš, moraš delati z veseljem. Ne. Ker če se nek dan počutiš, da ne moreš delati to z veseljem, prosim, ne.
Pa ste prostovoljci na kakršen koli način zaščiteni? Naprimer, da pride do nekega incidenta, da se mogoče nekdo, ki si mu pomaga, rečemo zdaj čist banalna zadeva, da se odloči, da te bo tožil. Si ti na kakšni podlagi zaščiteni?
Če pride do konflikta, najbolje, da se usedeš s tem uporabnikom, pa prostovoljc ali pa prostovoljka, pa mentor ali pa mentorca in se pa pogovorijo. Ne? Ker prostovoljno delo ni to tako strukturirano, ni to tako formalizirano kot neko delo prek študentskega servisa recimo. Ne? Tukaj v bistvu bi vse tako bolj neformalno. Prostovoljci lahko se, ne vem, prijavljajo na neko prostovoljsko akcijo, naprimer čiščenje bregov Ljubljanice in čistijo bregove Ljubljanice. Lahko delajo društvo za zaščito živali Ljubljana in, ne vem, pomagajo tem muckam, kužkom, ki so zapuščeni, najdati nov dom. Lahko, recimo, če delajo na socialnem področju, lahko delajo z invalidi, starejšimi, z otroci, z odraslimi osebami, z bolniki, s komarkoli, ki potrebuje pomoč.
Statistike vseh prostovoljnih organizacij, ki delujejo v Sloveniji, ni. Koliko prostovoljcev je med nami in koliko prostovoljnega neplačenega dela opravijo, ne ve nihče. Ljubljančane smo vprašali, kako gledajo na prostovoljstvo in če so kdaj kot prostovoljci sodelovali v kakšni organizaciji.
No, zdi se mi prostovoljno delo zelo vredno. Sama sem delala v vrtcu 2 leti, kot pač pomagala sem otrokem, jer kot vsak dan 2 uri.
Ne, nisem bil nikoli prostovoljc, se mi zdi pa to fajno.
Ja, bila sem prostovoljka na Povšetovi, v bistvu letos imeli smo eno skupinco, 4 srečanja, to je pomenilo 2 božične delavnici, eno potopisno predavanje, pa eno, kaj bi rekla, eno srečanje, v bistvu ena debata v zvezi z obraževanjem, malo smo predstavili različne tehnike izobraževanja.
Ne, nisem še bil prostovoljc, ampak vsaka čast tunem, ko pomagajo drugim.
Jaz sem s tem neokvarjen, ne zdaj, moj odnos, kaj tisti, ki ga želijo upravljati, pač nega.
Prostovoljka še nisem bila, ampak se mi zdi to zelo zanimiva ideja in zelo zanimiva zadeva, kjer si predobiš izkušnje, mogoče novo prijateljstvo in mogoče tudi službo ali kaj takega.
Če je kakšna akcija ali pa karkoli, se rad odzovem, ne? Tako da meni nikoli bolj problem kaj prostovoljnega narediti.
Nikoli še nisem bila, no, ampak v redu, no, če že oni to hočejo, ne imajo. No.
Sama zaenkrat, če nisem bila prostovoljka, ne vem, meni se zdi to kar taka v redu gesta.
Nisem bila, pa ne vem, ne vem. V redu je.
Prostovoljstvo je cool, dokler te ne določi, da si prostovoljca.
V okviru mednarodnega dneva prostovoljstva, ki smo ga praznovali minuli petek, poteka v Ljubljani že ves teden Festival prostovoljstva mladih. Namenjen je promociji prostovoljnega dela ter osveščanju javnosti o pomenu takšne oblike sodelovanja v projektih in dejavnostih javnega pomena. Tako se v Ljubljani na posebnih stojnicah predstavlja več kot 50 prostovoljnih organizacij. Še 20 pa jih na lokalni ravni po vsej Sloveniji organizira različna predavanja o dejavnostih prostovoljcev, ustvarjalne delavnice in umetniške razstave. Festival sta v pomoči ostalih prostovoljnih organizacij pripravila Združenje za promocijo prostovoljstva in Slovenska filantropija. Filantropija že od leta 1992 širi in razvija prostovoljno delo v Sloveniji. Je najbolj aktivna organizacija na tem področju, saj pod svojim okriljem združuje 198 aktivnih prostovoljnih organizacij. Nina Bradič sodeluje pri Slovenski filantropiji. O svojem delu in težavah, s katerimi se srečujejo, nam je več povedala sama.
Mogoče za začetek, kakšno je vaše delo na Slovenski filantropiji?
Jaz sem na Slovenski filantropiji koordinatorica učnih pomoči, kar pomeni, da vodim prostovoljce, ki izvajajo učno pomoč in pomoč pri učenju slovenskega jezika.
Aha, kako pa to poteka? Mogoče, če bi povedala, imate sestanke, jih izobražujete prostovoljce, ki pridejo, pa bi to radi počeli?
Najprej na začetku prostovoljce upravimo s prostovoljci informativen razgovor, kjer jim predstavimo projekt Slovenske filantropije Učna pomoč in pa slovenski jezik. Potem imajo uvodno izobraževanje, ki je namenjeno vsem prostovoljcem Slovenske filantropije, da spoznajo populacijo, s katero bodo delali in na to se vključijo naše projekte in potem imajo enkrat mesečno sestanke in tako imenovane supervizije, na katerih pregledamo tekoče delo, naredimo evalvacijo, neke določene teme obdelamo na ta način.
Se mogoče kdaj že zgodili, da je kakšen prišel pa želel biti prostovoljc, pa se nekako kot vil, da mogoče ni zmožen tega ali pa da, ne vem, da ni primeren za to?
Načeloma se držimo tega, da prostovoljce po uvodnem izobraževanju damo na neko uvodno testiranje, kjer začnejo delati in sami večino mogo tvijo, da če ni možno, da rečemo v redu, boste prestavili področje dela. Prostovoljec ima namreč vedno pravico reči ne in lahko spremeni področje dela. Se je pa enkrat zgodilo, da smo pri eni punci ugotovili, da pač da ne more delati na področju učnih pomoči in pa v azilnem domu, ker je delala tudi stvari, ki pač niso bile v skladu z načeli slovenske filantropije, zato smo prosili, če lahko prekine z delovanjem v okviru filantropije in smo jo predstavili na neko drugo področje, ki je mogoče malo manj občutljivo za to delo.
Torej nadzor, ki ga pa v bistvu imate nad temi, pa je v bistvu te srečanja supervizorne?
Srečanja so eden izmed načinov nadzora, drug nadzor je šolami, torej svetovalnimi delavci sodelujemo, da lahko pri otrocih, ki imajo učne pomoči, preverjamo napredek in pa sodelovanje z otrokom in pa starši, tam, kjer je otrok. Če pa gre za azilni dom, pa se povežemo s psihologinjo in pa z uporabniki, kjer preverjamo, ali se jim zdi, da so prostovoljci dovolj dosledni, da v redu delajo. Gre predvsem za to, da ne bi šlo za neko diskriminacijo ljudi.
No, ampak v bistvu kakšen je status prostovoljcev, kako ste vi zaščiteni in kakšne pravice imate?
Mi s prostovoljcem ob začetku dela podpišemo dogovor o prostovoljnem delu, ki vsebuje pravice prostovoljca in pa njegove obveznosti. Dobi tudi etični kodeks socialnega dela, po katerem se mi ravnamo, in pa neka pravila, na ki veljajo na slovenski filantropiji. Če se dogovora ne bi držal, to se zaenkrat še ni zgodilo, bi pač prekinili dogovor. Naše obveznosti pa so, da organiziramo mesečne sestanke, da to korektno vodimo, da delamo na tem področju korektno, da prostovoljce obveščamo o naših aktivnostih in da jim povračamo potne stroške.
Kakšne so pa mogoče pravice ljudi, ki rabijo pomoč v bistvu v tem sklopu?
Njihove pravice so, da nas pokličejo, da izražijo svojo željo po pomoči, naša pa potem, da pač poskušamo organizirati stvari. Če nismo sposobni, če pač nimamo ta trenutek prostovoljcev, raje povemo, da je potrebno počakati, mi vsekakor ne obljubljamo nobenih čudežev in gre za to, da vedno opozorimo, da to niso brezplačne inštrukcije, da je to pomoč in da se izvaja enkrat tedensko po uro in pol in da prostovoljcev ne izkoriščamo večkrat tedensko z nekimi tečaji in podobnimi stvarmi.
Prostovoljno delo ni plačano delo, vendar ga zaradi tega ne smemo podcenjevati. Prostovoljec se ne le žrtvuje za druge, ampak svojim delom bogati sebe. Pridobiva izkušnje in nova znanja, potrebna pri komunikaciji s svetom. V nekaterih zahodnih državah je prostovoljstvo pogoj za vpis na fakultete ali pridobitev prve zaposlitve. Tudi pri nas se odnos do te dosedaj marginalizirane skupine zboljšuje. A časi skupnih delovnih brigad so mimo. Če ni plačano, ne bom delal. Je še vedno odgovor večine na prostovoljno delo. Oddajo sva pripravili Lucija in Anja.
On y va de côte. Les pics comme tite l'algie est rarement associé à une épitrochléité due à la répétition des mouvements de sécussion et des pronosupérations. Au niveau de l'interligne radiocarpique, les luxations sont rares.